Ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Dena
și Oana Serafim. Premierul Ucrainei în vizită la Chișinău, premierul Moldovei declară:
și astăzi a fost semnat un acord foarte important pentru Republica Moldova, care prevede lansarea punctelor de trecere comune la frontiera dintre Ucraina și Moldova pe tot perimetrul frontierii.
Explicații despre politica fiscală și vamala Moldovei pentru anul viitor.
Și rubrica Dicționar European despre ajutoarele pentru locuințele tinerilor.
Începem cu știrile de la această oră. În Moldova, meteorologii au emis o avertizare cod galben cu vânt puternic și ploi pentru acest sfârșit de săptămână, când în capitală și în alte localități se va ține Festivalul Vinului. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic, rafale de vânt și ploi puternice sunt așteptate îndeosebi în regiunile de centru și de sud ale țării. Premierul Ucrainei, Volodymyr Groisman, a semnat la Chișinău împreună cu omologul său moldovean, Pavel Filip, un acord privind deschiderea punctelor mixte de control la frontieră, inclusiv pe segmentul transnistrian. La conferința de presă comună a celor doi premieri, Pavel Filip a amintit că Moldova și Ucraina au deschis deja în iulie anul acesta un prim punct de control mixt la Pervomaescu-Ciurgan. Potrivit lui, acest lucru s-a dovedit a fi foarte benefic, în ciuda îngrijorărilor exprimate de administrația de la Tiraspol. Parlamentul moldovean a decis să formeze un grup de lucru pentru completarea Constituției cu o prevedere care să proclame orientarea țării la spațiul valoric democratic european. Din grupul de lucru au refuzat să facă parte fracțiunile de opoziție. Propunerea de modificare a legii supreme, lansată recent de Partidul Democrat de Guvernământ, urmează să fie formulată timp de 45 de zile, după care va fi expediată Curții Constituționale pentru avizare. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că Partidul Unității Naționale, al cărui președinte de onoare este, va boicota referendumul pentru demiterea primarului capitalei Dorin Chirtoacă. Într-o conferință de presă susținută la Chișinău, Băsescu a sugerat că legea în cazul primarului liberal, cercetat pentru abuz de putere, este aplicată selectiv, aducând drept exemplu cazul primarului de la Orhei, Ilan Șor, condamnat la închisoare, dar care nu a fost demis și nici în perioada urmăririi penale nu a fost suspendat din funcție. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Iranul continuă să sprijine terorismul în Orientul Mijlociu și că trebuie să se pună capăt agresiunii Teheranului și ambițiilor sale nucleare. Liderul american a spus că asemenea acțiuni ale regimului iranian nu sunt în spiritul acordului nuclear pe care l-a semnat cu cele 6 puteri mondiale în 2015, care prevede diminuarea programului său nuclear în schimbul relaxării sancțiunilor internaționale. Trump a făcut afirmațiile joi la o întâlnire cu conducători militari la Casa Albă, după ce presa a scris că săptămâna viitoare liderul american ar intenționa să declare că înțelegerea nucleară cu Iranul nu corespunde intereselor naționale ale Statelor Unite. Și poliția rusă a făcut percheziții la sediul de la Moscova al opozantului Alexei Navalnei, după ce un tribunal rusesc a lăsat în vigoare decizia privind arestarea pentru 20 de zile a liderului opoziției ruse. Acum 2 zile, Navalnei i-a îndemnat pe susținătorii săi din întreaga Rusie să iasă la un protest pe 7 octombrie și să-i facă astfel un cadou președintelui Vladimir Putin de ziua acestuia. Acțiuni de protest sunt așteptate mâine și la Moscova.
Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, premierul Ucrainei, Volodymyr Groisman, se află în Moldova, unde a avut întrevederi cu premierul Pavel Filip și împreună cu acesta a participat la încheierea forumului Moldova Business Week 2017. După amiază, premierul de la Kiev s-a întâlnit și cu speakerul Parlamentului Adrian Candu. A urmărit vizita și a pus-o în contextul relațiilor externe ale Moldovei, Liliana Barbăroșe.
Ajutat de Kiev, încet, dar sigur, Chișinăul pune stăpânire pe segmentul transnistrian al frontierei sale cu Ucraina. Comenta în iunie presa de la Chișinău instalarea primului punct de control comun de trecere a frontierei moldo-ucrainene pe segmentul transnistrian, cel de la Cuciurgan-Pervomaisk. În baza acordului semnat astăzi de cei doi premieri, puncte similare de control în comun ar urma să apară în viitor pe tot segmentul transnistrian al frontierei estice a Republicii Moldova, aceasta fiind și cea mai importantă înțelegere la care au ajuns astăzi Filip și Groisman. Deși Ucraina și Moldova conveniseră asupra subiectului încă în urmă cu 20 de ani, în realitate lucrurile nu s-au mișcat din loc. Acum totul se întâmplă, așa cum spun experții, în primul rând grație schimbării atitudinii părții ucrainene. Ucraina, spun ei, care a ajuns să simtă pe propria piele pericolul agresiunii ruse sub formă de separatism, a acceptat în sfârșit să sprijine Chișinăul în dorința lui de a-și controla frontiera estică.
Și astăzi a fost semnat un acord foarte important pentru Republica Moldova, care prevede lansarea punctelor de trecere comune la frontiera dintre Ucraina și Moldova pe tot perimetrul frontierii. Un exemplu a fost dat deja în acest sens, este vorba de punctul de trecere comun de la Pervomaisk cu Ciurgan și chiar dacă erau unele voci care își exprimau îngrijorări, s-a dovedit acest lucru unul foarte benefic.
A spus astăzi în prezența omologului său ucrainean, premierul moldovean Pavel Filip.
Ucraina și Moldova sunt în relații excelente. Firește pentru două țări vecine care se respectă reciproc, pentru două țări care se confruntă cu un șir de probleme similare.
A mai adăugat cu entuziasm premierul. Ideea că Ucraina și Republica Moldova ar avea în acest moment mult mai multe lucruri care le apropie decât cele desparte este împărtășită mai ales de experții în politică externă de la Chișinău, printre ei Nicolae Fanas de la Institutul de Relații Internaționale de Moldova.
Astăzi noi facem un front comun în dorința de reîntregire teritorială a Republicii Moldova, ori stabilitate și pace în Republica Moldova înseamnă stabilitate pentru granița de vest a Ucrainei. Doi la mână, ambele țări și-au declarat doleanța de a se integra în spațiu comunitar, Ucraina mai mult și în cel euroatlantic. Trei, cei ce ne apropie la acest moment, nu cred eu că este cel mai bun lucru, dar este situația destul de dificilă în relațiile cu Federația Rusă. Ce vizează Ucraina este o poziție foarte clară, o poziție de dușman. Ce vizează Republica Moldova, trecem printr-o etapă foarte dificilă cu Federația Rusă, cu toate că aici trebuie să deschidem paranteza și să spunem despre dualitatea politicii externe a Republicii Moldova. Avem pe de o parte Parlamentul și Guvernul cu poziția sa pe acest subiect și avem președinție care are o cu totul altă viziune și agendă în ceea ce privește Federația Rusă.
Premierul Pavel Filip a mai anunțat astăzi că aproape a convenit împreună cu omologul său ucrainean asupra unei soluții pentru conducătorii auto-moldoveni. Aceștia întâmpină dificultăți la trecerea frontierei din cauza legislației migraționale ucrainene, ce nu permite unui cetățean moldovean aflarea pe teritoriul statului vecin decât timp de 180 de zile într-un an. Soluția care ar urma să intre într-un viitor acord ar trebui să fie tranșată în cel mult o lună, a mai anunțat Filip. Premierul moldovean a reiterat de asemenea că s-a asigurat și cu prilejul acestei întrevederi cu premierul ucrainean că Kievul, care intenționa construcția a 6 hidrocentrale noi pe râul Nistru, nu va întreprinde nimic în acest sens fără o expertiză europeană pe care cele două state au de gând să o solicite Uniunii Europene. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău a aprobat în această săptămână noua politică fiscală în vamală pentru anul 2018, document care urmează să ajungă în Parlament. Ministerul Finanțelor notează că noile prevederi legislative vor asigura un mediu economic stabil, prielnic pentru dezvoltarea afacerilor. Despre perspectivele pe care le oferă noile măsuri fiscale și propunerile care vor aduce venituri suplimentare la buget, Tamara Grejdeanu a discutat cu Dumitru Budianski, director de programe în cadrul Centrului Analitic Independent Expert Group.
În mod direct, așa să spunem, un salt calitativ, eu nu văd în acest proiect de lege, însă câteva elemente care totuși lămuresc lucrurile, aceea ce ține, de exemplu, de documentele confirmative pentru a beneficia discutirea TVA, vor fi elaborate de către guvern și aceasta probabil va simplifica procedurile, fiindcă aceasta este o chestiune destul de presantă pentru agenții economici. De asemenea, sunt careva elemente privind înregistrarea corecțiilor, privind facturile fiscale în perioada când acestea au fost primite. Pe mai multe chestiuni se vede tendința de a clarifica lucrurile. Însă, în același timp, noi totuși continuăm această formă de a încerca să sporim veniturile la buget prin modificarea modului de deducere. Și chestiunea aceasta cu deducerile de cheltuieli, în fiecare an o să o găsim. Și asta nu ajută la stabilirea unui mediu clar.
Despre documentul care trasează noi măsuri de impozitare și taxare pentru anul viitor, autoritățile spun, ați menționat și dumneavoastră, că va duce la creșterea încasărilor la bugetul de stat. Pe seama cui se va face acest lucru?
Este evident că pe seama contribuabililor. Sunt câteva măsuri care vin să sporească cumva încasările. Cele mai importante sunt legate de accize, probabil, unde se prevede majorarea accizelor la țigări și la combustibil. Majorarea accizelor la țigări este o chestiune asumată deja de mulți ani și tot nu se apropia chiar și la acțiuni, să spunem așa. Cumva se observa o tergiversare a acestui proces.
Dar în acest an?
În final, în acest an, vedem că atitudinea s-a modificat. De exemplu, la țigări să fie impozitate la fel și țigările cu filtru și țigările fără filtru. De asemenea, veniturile din accizele la combustibil au fost majorate. De asemenea, sunt câteva prevederi, din punctul meu de vedere, destul de semnificative, din cauza că o să atingă o categorie destul de mare de persoane. Și mă refer aici la majorarea de la 3% la 5% a cotei impozitului pe venit a persoanelor care livrează agenților economici producție agricolă. Aici se așteaptă o creștere de 50 milioane de lei, însă impactul pentru persoanele care sunt implicate în acest proces va fi destul de mare.
Vor plăti mai mult statului.
Vor plăti mai mult, însă noi trebuie să încercăm să mergem tot mai mult spre unificarea regimului de impozitare, fiindcă nu trebuie să ne ducem foarte departe ca să vedem că pe lângă aceste vânzări care sunt unele naturale, să spunem așa, mai sunt și vânzări organizate pentru ca să optimizeze puțin taxele. Deci, din acest punct de vedere, o apropiere a acestei cote de cota standard probabil este o tendință bună, mai onestă va fi între agenții economice.
A fost opinia lui Dumitru Budianski, director de programe la Centrul Analitic Independent Expert Group, în interviu cu Tamara Grejdeanu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră pe net la europalibera.org.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Dicționarul European și o relatare de la București despre actuala situație a Direcției Naționale Anticorupție din România.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou, când în afară de rubrica noastră din fiecare zi de vineri, retrospectiva săptămânii politice moldovenești, veți asculta și un podcast.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Dicționar european.
Dat
Date fiind rata și ritmul demografiei deficitare în mai toate țările continentului, guvernele nu încetează să imagineze soluții pentru a asigura stabilitatea socială a tinerilor și mai ales pentru a încuraja să achiziționeze locuințe. Mecanismele diferă mult de la o țară la alta. În multe țări, de pildă în Belgia, ajutoarele financiare acordate cuplurilor tinere care cumpără o casă sunt condiționate. Împrumutul ipotecar e acordat în condiții foarte favorabile, însă cuplul care beneficiază de el nu poate revinde casa pentru a realiza un profit decât trecând prin aceeași instituție a statului care a acordat împrumutul. Ideea e, desigur, de a împiedica speculațiile imobiliare, de a împiedica tinerii întreprinzători să beneficieze de acele condiții favorabile pentru a realiza un profit în lanț. Prin alte țări, Franța de pildă, statul încurajează băncile să acorde împrumuturi ipotecare cu dobândă foarte mică pentru tineri sau prin alte mecanisme, de pildă considerând o dobândă zero pentru 15.000 de euro din fiecare 100.000 de euro împrumutați. Ce trebuie însă subliniat e că în majoritatea țărilor occidentale, primăriile, regiunile și entitățile administrative au o mare latitudine în a crea mecanisme de ajutorare a tinerilor care caută să cumpere o casă. În unele părți ale Franței, dobânda zero pentru tineri la ipotecar poate atinge chiar 40% din totalul împrumutului. Există apoi alte posibilități care nu par evidente de la început. Casele de asigurări, de pildă, pot face să scadă dobânzile creditului ipotecar pentru tineri, oferindu-se garant pe lângă bancă. În sfârșit, să mai spunem că trebuie luate în seamă și diferențele culturale. Nu în toate țările există aceeași obsesie socială cu cumpărarea locuinței. Dacă în România sau Belgia majoritatea oamenilor sunt proprietari sau visează să devină, în Germania o majoritate preferă să trăiască cu chirie, fără a fi îngreunați toată viața de un credit ipotecar. În Belgia, statul și entitățile federale sprijină atât de mult proprietarii, încât aceștia plătesc un impozit infim pe chiriile încasate, cu condiția ca spațiul să fie închiriat unor persoane și nu unor firme. Ajutoarele pentru construirea de locuințe noi sau pentru renovare sunt și mai mari decât cele pentru cumpărare, într-atât încât există zicala că belgianul are o cărămidă în pântec. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul Republicii Moldova a aprobat recent conceptul unui program care promite să sprijine familiile tinere în procurarea primei case, accesând în condiții avantajoase credite ipotecare garantate parțial de stat. Autoritățile speră astfel să descurajeze migrația în rândul tinerilor. Partea cea mai atractivă din programul propus de guvern este, potrivit unor experți, valoarea primei tranșe pe care trebuie să o achite beneficiarul. Ea constituie 10% din costul locuinței și e de 3 ori mai mică decât contribuția medie primară pe piața imobiliară. În rest, condițiile nu diferă prea mult de cele oferite de operatorii de pe piață. Creditele imobiliare, chiar dacă sunt garantate parțial de stat, sunt oferite la o rată a dobânzii stabilită de bănci, care ajunge acum la peste 9%. De pildă, pentru un apartament de 30.000 de euro, tânăra familie va trebui să plătească lunar băncii timp de maxim 25 de ani, în jur de 250 de euro, sumă comparabilă cu chiria lunară a unui apartament, explica într-un interviu ministrul finanțelor Octavian Armașu. Marele neajuns este că rata dobânzii va fi calculată în baza celei pentru depozite, care de regulă e mult mai fluctuantă decât cea la credite, spune expertul economic Sergiu Gaibu.
Atunci când apar crizele, ratele dobânzilor la depozite cresc mai repede decât ratele dobânzilor la credit. Și atunci există riscul, băncile cel puțin vor avea libertatea să ridice dobânda.
După părerea expertului Sergiu Gaibu, varianta optimă ar fi o dobândă finală de 4-5%, adică de aproape două ori mai mică față de cea propusă de guvern. Expertul spune că prima tranșă de doar 10% față de 30% cât e media pe piață este atractivă, însă cu cât mai mică e prima tranșă, cu atât mai mare este contribuția lunară achitată băncii, iar printre condițiile pe care ar urma să le întrunească un beneficiar este să aibă un salariu oficial dublu față de tranșa lunară pe care urmează să o achite băncii, din nou Sergiu Gaibu.
Vor fi relativ puțin din cei care nu vor avea 30%, dar vor putea respecta în același timp condiția de 50% din venit.
Expertul Sergiu Gaibu spune că programul Prima Casă, propus de guvern, e o premieră pentru Moldova. El se apropie conceptual de programe similare existente în Occident, ceea ce nu se poate spune însă despre proiectul cu aceeași denumire inițiat în urmă cu câțiva ani de primăria municipiului Chișinău. Programul municipal Prima Casă, care în cele din urmă a suferit eșec total, nu era unul de finanțarea tinerilor familii, ci prevedea acordarea de facilități companiilor de construcții, companii care la rândul lor promiteau în schimbul facilităților apartamente la prețuri accesibile pentru tineri, numai că finalmente nu și-au onorat această promisiune. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Dicționar European, semnată de la Bruxelles, de Dan Alexe și de Ala Ceapai de la Chișinău, vinerea viitoare și oricând la noi, la Europa Liberă. La rubrici.
În România continuă atacurile împotriva Direcției Naționale Anticorupție, care este considerată una din cele mai eficiente agenții care luptă împotriva corupției. Agenția funcționează din 2005 și este cea care a reușit să aducă în fața instanțelor unele din cele mai răsunătoare nume ale politicii românești pentru corupție și abuz de putere. În februarie anul acesta era un lucru la DNA 2151 de dosare de abuz în serviciu. 1960 de oameni fuseseră trimiși în judecată de parchetul general tot pentru abuz. Mai multe de la Sabina Fati.
Direcția Națională Anticorupție se află sub asediu de aproape un an, de când a venit la putere coaliția de guvernământ condusă de PSD. În ultimele săptămâni, însă, presiunile și amenințările s-au întețit, iar războiul pentru și împotriva DNA se dă pe față. Astfel, raportul făcut de Inspecția Judiciară tocmai a ajuns la Consiliul Superior al Magistraturii. Este vizată în special șefa DNA, Codruța Chioveși, împotriva căreia inspecția deschide săptămânal acțiuni disciplinare. Pe de o parte, pentru a-i paraliza activitatea, fiindcă e nevoită să răspundă pe zeci de pagini acuzațiilor care îi se aduc, și pe de altă parte pentru a o compromite. Liderii coaliției de guvernământ ar vrea să scape de Codruța Chioveși, socotind că entuziasmul instituției va scădea mult dacă DNA va fi decapitată. În acest scop, ministrul justiției lucrează pe mai multe planuri, prin modificarea legilor care guvernează justiția, care ar putea duce la modificarea legii de funcționare a DNA, și prin acest raport al Inspecției Judiciare, prin care încearcă să pună la colț întreaga conducere a Direcției Naționale Anticorupție. Inspecția Judiciară a început controlul la DNA în luna iulie și a verificat eficiența managerială plus modul de îndeplinire a atribuțiilor de către conducerea direcției. Se pare că inspecția a făcut o listă de nereguli depistate, dar s-a pronunțat pentru menținerea Codruței Chioveși în funcție. Printre nereguli ar fi tergiversarea dosarelor și repartizarea lor haotică, în vreme ce șefei DNA i s-ar reproșa că nu și-ar recunoaște greșelile. Raportul Inspecției Judiciare nu este totuși pe măsura grabei liderilor coaliției de guvernământ, dar dacă această poliție a magistraților va fi mutată în subordinea ministrului Justiției, așa cum prevăd noile legi, atunci politicienii vor ajunge din nou să-i controleze pe magistrați, așa cum s-a întâmplat până în 2004, anul în care România a încheiat negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Zilele acestea, liderul social-democraților Liviu Dragnea a insistat că proiectul modificării legilor justiției ar trebui să ajungă în Parlament cât mai repede, chiar dacă a fost respins de Consiliul Superior al Magistraturii. Dincolo de presiunile politice de acest fel, cele mai multe trusturi de presă din România pun umărul zi de zi la demolarea DNA. În plus, după cum a declarat recent Codruța Chioveși, Serviciul Român de Informații nu mai colaborează cu procurorii anticorupție, așa cum o făcea până acum 2 ani. Nici Ministerul de Interne nu mai trimite suficienți polițiști anchetatori care să lucreze alături de procurori, în vreme ce tot mai mulți oameni din DNA, sătui de hărțuirea mediatică, încep să se retragă din instituție. Practic, Direcția Națională Anticorupție a rămas singură împotriva tuturor. Doar președintele Klaus Iohannis îi mai susține pe procurorii anticorupție, dar și el o face doar verbal, fără să se implice ca mediator între instituțiile statului care ar trebui să susțină strategia anticorupție a României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite, aseară, la un dineu cu militari și familiile acestora, președintele Donald Trump a spus enigmatic că este poate calmul dinaintea furtunii. Declarația a constituit unul din titlurile cele mai des regăsite astăzi în presa internațională. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sera, oare la ce s-ar fi putut referi liderul de la Casa Albă?
Nu se știe, nu a vrut să explice, a spus veți vedea, dar nu puțin observatori cred că ar putea fi vorba despre decertificarea tratatului nuclear cu Iranul, semnat de administrația Obama, ceea ce ar putea duce la anularea înțelegerii. Oficialitatea care a comunicat această posibilitate sub beneficiul anonimatului a spus că Trump va da raiveală strategia sa cu privire la Iran, care va fi mai ostilă. Administrația Trump este un critic al politicii Teheranului în Orientul Mijlociu. Procesul de așa zisă decertificare până la termenul de 15 octombrie presupune evaluarea administrației dacă Iranul respectă sau nu cele convenite. Sursa oficială arată că Trump va răspunde negativ la această întrebare, antrenând o acțiune în Congres. Președintele Statelor Unite consideră că Iranul nu respectă spiritul acordului, încurajând terorismul și exportând violență, vărsare de sânge și haos în Orientul Mijlociu. Sprijinitorii acordului spun că retragerea ar antrena o cursă a înarmărilor și tensiune în Orientul Mijlociu. Critici arată, pe de altă parte, că Obama a făcut prea mari concesii Iranului fără a obține în schimb lichidarea programului nuclear a acestei țări. Autoritățile de la Teheran au spus de multe ori că Iranul nu va viola primul prevederile acordului. Dacă Trump refuză să certifice faptul că Iranul își respectă obligațiile, atunci, în termen de 60 de zile, Congresul va trebui să decide dacă se reimpună sancțiuni Iranului. Nu este clar cum va proceda Congresul. În timp ce republicanii și unii democrați s-au opus acordului în 2015, în prezent, interesul pentru redeschiderea dosarului nuclear iranian este mic. Un diplomat european a spus că Europa nu are interesul să reviziteze această chestiune în condițiile în care acordul funcționează. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat luna trecută că nu există o alternativă la acordul nuclear. Oficialitatea iraniană a arătat că renunțarea la acord ar izola Statele Unite pentru că europenii vor continua să-l mențină în vigoare. Casa Albă plănuiește un discurs al președintelui pe această temă la 12 octombrie, dar decizia nu este încă finală. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitată rubricii din această seară este Svetlana Cernov de la ziarul Est Curier.
Pentru că se apropie ziua profesională a poștii, ziarul Est Curier a realizat un interviu cu două poștași care și-au exercitat obligațiunile la sfârșitul anilor 60 ai secolului trecut. Lăsat la rubrica Amintiri din secolul trecut, materialul prezintă diferențele enorme dintre realitatea de atunci și cea de azi, la capitolul tehnologizarea vieții, preferințele cititorilor, dar descoperim de la protagonistele interviului și similitudini în munca poștașilor de azi și a celor de odinioară. Un proiect european în valoare de peste 162.000 de euro s-a încheiat la Cojova Criudeni, în urma căruia localnicii au acces la servicii moderne. Complexul cultural sportiv include căminul cultural renovat, biblioteca publică, un teren de volei amenajat și un stadion cu garduri renovat, iar în imediată apropiere, un parc și un panteonul personalităților din sculpturile artistului plastic Grigore Sultan. La inaugurarea aleilor cu sculpturi a participat și actorul naționalului bucureștean, Grigore Nagatevski, în vârstă de 88 de ani, născut la Cojova și refugiat peste Prut în 1944, care a asistat la inaugurarea propriului bust. Primarul Gheorghe Ojog a prezentat și monografia satului, scrisă chiar de el, cu titlul Satul meu din pragul casei. Cititorii pot afla că imnul Moldovei a fost intonat tocmai de 6 ori datorită prestației bune a echipei veteranilor sportului, printre care și criuleneanul Nicolae Buza. Cei 5 sportivi seniori din toată țara au adus din Bulgaria la sfârșitul lunii septembrie 6 medalii de aur, medalii de argint și 2 de bronz.
Cu recomandările ziarului Est Curier din Criuleni, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Înainte de a ne lua rămas bun, repetăm știrile moldovenești ale serii. Premierul Ucrainei, Volodymyr Groysman, a semnat la Chișinău împreună cu omologul său moldovean, Pavel Filip, un acord privind deschiderea punctelor mixte de control la frontieră, inclusiv pe segmentul transnistrian, în ciuda îngrijorărilor exprimate de administrația de la Tiraspol și de Rusia. Parlamentul moldovean a decis să formeze un grup de lucru pentru completarea Constituției cu o prevedere care să proclame orientarea țării la spațiul valoric democratic european. Din grupul de lucru au refuzat să facă parte fracțiunile din opoziție. Propunerile de modificare a legii supreme lansate recent de Partidul Democrat de Guvernământ urmează să fie formulate în 45 de zile, după care propunerea va fi expediată Curții Constituționale pentru avizare. Prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.